MAFin toiminnanjohtajan Janne Ropposen kanssa istutaan täällä Malmin lentoasemalla tämmöisen vesilähteen äärellä. Janne, kerropa radioiden kuuntelijoille, miten ja miksi sä alun perin kiinnostuit lentämisestä?
Minun kiinnostus lentämiseen oikeastaan lähti siitä, että sain kuulla mahdollisuudesta, että ilmavoimiin voisi päästä varusmiespalvelukseen lentämään. Ja mä pyrin silloin ilmasotakouluun. Mutta sitten kävi niin, että mä en aivan päässyt. Mä olin soveltuva, mutta sitten oli muita, jotka oli pärjännyt paremmin kokeessa ja mä en päässytkään. Ja mulle tuli siitä sellainen olo, että mä kuitenkin haluan lentämään. Ja sitten rupesin selvittelemään, että missä mä voisin aloittaa ainakin ilmailuharrastuksen. Ja niin siinä kävi sitten, että vuonna 1989 niin mä aloitin sitten Pieksämäellä ja Varkaudessa semmoinen ultrakevyt lentolupakirjakurssin. Ja siitä se lähti se mun ilmailuharrastus. Ja se oli oikeastaan ihan riittävä ilmailuriemu. Meidän avo-ohjaamoisella lentokoneella lennettiin ja se oli aivan mahtavaa opetella lentämään. Ja ajattelin, että se noin harrastuksena riittää minulle.
Missä vaiheessa siitä tuli kuitenkin ammatti?
No se liittyy sitten tähän asiaan, että musta tuli lähetystyöntekijä ja lähetyslentäjä. Sitä kautta siitä on mulle tullut ammatti. Eli että oikeastaan sitten jo seuraavana vuonna niin mulle kävi niin, että mä aloin, ehkä se oli niin kuin suurin piirtein puoli vuotta sen jälkeen, kun mä olin sen lupakirjakurssin aloittanut, niin mä aloin lukemaan Raamattua. Ja mä sain käsiini lapsena saadun Uuden testamentin ja psalmit ja sitten rupesin lukemaan sitä ja ihmettelin, että mähän olen kristitty, mähän uskon Jumalaan, mutta mä en koskaan lukenut tätä kirjaa kokonaan ja päätin, että tähän täytyy lukea. Ja kun mä aloitin sitä lukemaan, niin Jumala alkoi puhuttelemaan minua ja nosti esiin semmoisia asioita mun elämästä, millä oli ollut paljon merkitystä minun, jopa tilanteita, joissa olin ollut vaarassa ja josta minut oli pelastettu ja saatoin kokea, että oikeastaan ihmeitäkin oli tapahtunut. Siinä yhteydessä sitten luin tietysti Matteuksen evankeliumin loppuun ja siellähän sanotaan, että menkää ja tehkää. Ja mä aloin pohtia, että mikä mun rooli kristittynä, mikä mun paikka seurakunnassa on. Ja näitä asioita kun pohdiskelin, niin keväällä 90 sitten yksi lähetyslapsi, Juho Juutilainen niminen mies, aika mainio kaveri, niin kertoi mulle ensimmäisen kerran MAFista. Me oltiin Linnanmäellä. Cessna lensi siitä Linnanmäen yli. Vähän niin kuin tänään oltiin tuolla lennolla, niin Juho alkoi kertomaan tästä lähetyslentämisestä. Ja minä kerroin, että mulla on ilmailuharrastus. Ja mä innostuin niin valtavasti siitä Juhon tarinasta, että mä seuraavana viikonloppuna olin täällä Malmilla ottamassa selvää. Se on 23 vuotta sitten. Ja siitä alkoi mun halu ja innostus tutkia, tulisiko minusta lähetyslentäjä. Ja sen jälkeen sitten lähdin määrätietoisesti etsimään mahdollisuuksia kouluttautua lentäjäksi. Ja lopultahan me oltiin sitten MAFin työssä ensimmäisen kerran vuonna 1998. Siitäkin on vähän aikaa.
Eli millä tavalla sitten sinä kouluttaudut MAFin lentäjäksi?
No ensimmäinen vaihe kaikilla lentäjillä on se, että suorittaa ensimmäisen osan sitä ammattikoulutuksesta ja siihen kuuluu tällainen PPL, Private Pilot License, eli yksityislentäjän lupakirjakurssi. Ja sen suorittaa kaikki ammattilentäjät ensimmäisenä. Siinä opetellaan lentämään tuommoista pienlentokonetta, yksi moottorista mäntämoottorilentokonetta ja teoriaa on noin 150 tuntia ja sitten lennetään noin 50 tuntia. Se on se ensimmäinen vaihe. Mutta MAFilla tarvitaan sitten myöskin ammattilupakirja ja taito lentää mittarilento-olosuhteessa. Aika suuri ammattikokemus täytyy olla, vähintään 500 tuntia täytyy olla MAFilla. Ihan se minimi lentokokemus ja jos ajattelee 500 tuntia, niin se kuulostaa melko pieneltä, mutta se on jo aika paljon lentäjälle, kun ottaa huomioon, että miten paljon tehdään valmistelua kutakin lentoa varten ja kuinka paljon myöskin se maksaa sitten se lentäminen. Että se on aika iso satsaus. Ja usein sitten MAFille päätyvät lentäjät, niin täytyy olla melkein 1000 tunnin kokemus, jotta sitten pääsee vaikeimpiin paikkoihin.
Niin, että voi sanoa, että se oli sulle aikamoinen taloudellinenkin uhraus päästä lähetystyöntekijäksi.
No joo, voisi sanoa, että siihen aikaan mä kyllä lensin kaikki ansioni. Säästöön ei paljon jäänyt. Ja muistan semmoisenkin tilanteen, missä minun piti lentää yölentokoulutus ja sen hinta oli silloin 7000 markkaa. Ja sitä rahaa mulla ei ollut ja mä kysyinkin vaimolta sitten, että kun tilillä oli 3000 markkaa, että saisinko mä lentää nämä rahat. Ja vaimo sanoi aika topakasti siihen, että ei, että ne on meidän huonekaluja varten. Ja sitten hän vaan sanoi, että jos on Jumalan tahto, että sä sen kurssin lennät, niin sitten ne rahat löytyy. Ja sitten me vaan rukoiltiin ihmeellisesti 3 päivän päästä, niin meille tehtiin yllättävä lahjoitus sitten ja me saatiin se raha. Ja se oli, mä menin sitten lentämäisen ylentökurssiin ja sitten tietysti laitoin niin paljon säästöön kuin saatoin ja aina suoritin seuraavan kurssin uudelleen tai seuraavan, mitä vaadittiin. Et keräsin sitten kokemusta Räyskälän urheiluilmailukeskuksessa. Olin siellä hinauslentäjänä ja pudotin laskuvarihyppäjä, lensin säälentoja ja sitten meillä oli siihen aikaan lähetyslentäjille myöskin tämmöinen lähetyslento työssä palvelu Cessna 206, kuusipaikkainen pienkone, jolla tehtiin sitten myös yleisölennytyksiä siihen aikaan ja siitä sitten sai myöskin semmoista sopivaa hyvää kokemusta. Lopulta sitten 96-97 mulla oli sitten 600-700 tuntia lentokokemusta. Lopulta sitten sain suoritettua kaikki soveltuvuuskokeet ja haastattelut ja tarkastuslennot MAFille ja sitten oli vielä tämä Suomen päässä sitten oli lähetysjärjestön kokeita sitten myös ja haastatteluja.
No mikä se olikaan se ensimmäinen MAFin lähetyskenttä, minne sinä ja sinun perheesi lähetettiin?
Ugandaan ja siellä me oltiin noin 2 vuotta, hieman vajaa 2 vuotta. Että mä olin ensimmäisen kerran siellä 98 yksin ja koko perhe tuli 99 keväällä ja 2000 vuoden loppupuolella me lähdettiin sitten Mongoliaan.
No mitä se käytännön työ siellä oli Ugandassa ja Mongoliassa?
No itse olin silloin ihan puhtaasti lentäjänä. Eli mun tehtävä oli lentää MAFin pienlentokoneita maassa, jossa oli turvattomuutta paljon. Eli Uganda oli kuitenkin sisällissodan raunioittama maa ja siellä oli useita aseellisia selkkauksia siihen aikaan. Maan sisälläkin oli 3 aseellista konfliktia ja sitten lisäksi mä olin jollain tavalla osallisena myöskin Sudanin kriisiin. Ymmärtääkseni silloin Ugandan armeija tuki Etelä-Sudanin vapautusarmeijaa ja sitten Uganda oli miehittänyt osan Itä-Kongosta ja siellä oli paljon tämmöistä aseellista konfliktia, joka teki sen maan aika turvattomaksi matkustaa, että usein maanteillä sattui väijytyksiä ja tämä oli syy, miksi kirkot ja lähetysjärjestöt käytti meitä ja myöskin YK-alaiset järjestöt käytti meitä silloin lentämään. Että se, siellä Kampalasta Entebben lentokentältä, kun lensi pohjoiseen noin 1,5 tuntia, niin tultiin Sudanin rajalle, että kovin suuri maahan se Uganda ei maantieteellisesti ole, mutta että sitten se turvattomuus oli se syy, miksi siellä pääosin lennettiin. Toki jonkin verran säästyy aikaa myöskin lentokoneella sitten matkustettaessa, mutta kyllä se suurin syy oli sitten se turvattomuus.
No, onko se ollut vaarallista olla siellä lähetystyössäkin?
No varmaan joku voisi niinkin sitä sanottaa, mutta emme itse oikein siihen aikaan osattu sitä ajatella. Ehkä jos olisin kaiken sen, mitä näin ja koin siellä kirjoittanut meille lähettäjille, niin voi olla, että moni olisi ollut kovin huolissaan siitä, että kun Kampalassa räjähteli pommeja ja autopommeja ja sitten siellä sattui ja tapahtui kaikkea. Mutta en itse eikä mun perheeni koskaan joutunut kovin lähelle. Ehkä semmoinen ihan lähellä tapahtunut juttu sattui olemaan, että joku paikallinen ihminen oli suuttunut oikeudenpäätökseen ja oli vienyt pommi sinne oikeustalolle, joka sattui olemaan meidän lähellä. Mutta tämä ei tavallaan ollut semmoinen sitten niin kuin varsinaisesti siihen Ugandan yleiseen tilanteeseen liittyvä juttu. Mutta toki meillä oli käärmeitä sisällä ja astuin kerran semmoisen päälle paljasjaloon ihan ensimmäinen, tai taisi olla toinen yö, kun menin poikia korjaamaan moskittoverkosta työntelemään etemässä, että he aluksi heti saa sitten sitä malariaa, niin astuin käärmeen päälle. Ja tällaisia asioita sattui meille. Oli lepakoita, joita myrkytettiin ja kaveri, joka sitten myrkytti lepakot, niin tipahti katon läpi sitten meidän makuuhuoneeseen lepakoiden kanssa. Ja kaikkea tämmöistä pientä, vähän niin kuin tropiikissa tapahtuvaa asiaa. Joku voi ihmetellä, miksi ne lepakot myrkytettiin, niin se oli sen takia, että niitä käärmeitä tulisi sinne, kun ne olisi pitänyt syödä sitten niitä. Ja ainoastaan yhden kerran lennon aikana oli vähän semmoisessa tilanteessa, missä olisi voinut ehkä tapahtua jotain. Mä olin matkalla Kampalasta semmoiseen paikkaan kuin Bundubutsio, joka oli aivan Kongon rajalla. Ugandan ylätasangolta hieman laskeudutaan sinne Kongon laaksoon, niin siellä oli tämmöinen pieni kylä ja viidakko kiitorata ja sinne oltiin matkalla. Ja syy, miksi me lennettiin sinne, oli just tämä turvattomuus. Ja yksi lähetysjärjestö, joka tuli Yhdysvalloista, tämmöinen presbyterilähetys, niin he jatkoi sitä työtään sillä tavalla, että perheet oli evakuoitu sieltä kylästä turvalliseen kaupunkiin, joka oli sillä ylätasangolla vuorten toisella puolella. Ja he aina parin viikon välein pyysi meiltä lentoasti sinne tuomaan tarvikkeita ja vaihtamaan henkilöitä, että jatkoi sitten sitä työtä. Ja tämmöisellä lennolla sitten kerran niin, tapahtui niin, että meidän piti ottaa tarvikkeita siitä turvallisesta kaupungista ja sieltä sitten jatkaa edelleen sen Bundibugioon. Niin kun olin sinne matkalla, niin radio rätisi ja HF-radion kautta sitten mulle paikalliset ugandalaiset antoi tietoa, että nyt täällä Bundibugiossa taistellaan, että älä tule tänään tänne. Ja sitten päätettiin sinä päivänä jättää se lentoväliin. Itse taistelu oli juuri siinä Kiitodadalla. Ja tällä tavalla sitten he oli menneet radio ääreen, vaikka se taistelu oli sillä käynnissä, niin meidän henki ei vaarantunut sitten siinä tämän tilanteessa, vaan jäätiin sitten sinä päivänä sinne toiseen kaupunkiin.
No millaisia lentoja sulla siellä Mongoliassa oli?
No Mongoliassa voi sanoa, että aika lailla samantyyppisiä lentoja myös kuin Ugandassa siinä mielessä, että mehän tehtiin sairaslentoja paljon ja siellä oli kirkkoja ja lähetysjärjestöjen työntekijät, jotka matkusti meillä ja oli YK-järjestöjä, jotka käytti meitä. Mutta sitten Mongoliassa syy, miksi siellä lentokoneet käytti, oli eri. Siellä on hyvin pitkät etäisyydet ja varsin ankarat luonnonolosuhteet. Eli kun teitä ei kovin paljon ollut, niin lentokone muodosti erittäin suuren avun siinä liikumisessa. Ja aika ajoin sitten oli oikeastaan hyvin vaikeaa mennä niitä tieuria pitkin. Että jos ajatellaan Mongolia, kun se on niin valtavan iso maa, että se on 5 kertaa Suomen pinta-alaa ja Ulaanbaattaristakin on 1200 kilometriä länteenpäin vielä ajettava, niin se 1200 kilometrin matka kesti 2 päivää yhtä soittoa autolla, kun tiet oli niin huonoja. Ja siellä oli oikeastaan pelkkiä uria sitten aika lailla, niin tämä oli se syy, miksi se lennettiin. Ja talvella sitten, jos ajatellaan Suomen olosuhteet, niin meillähän on aina harvoin pakkanen menee 40 asteeseen. Mutta siellä oli joka talvi pitkiä jaksoja, jolloin pakkanen yöllä oli 40 ja allekin. Ja ensimmäisenä talvena meillä oli miinus 54 se pakkanen. Ja syy, miksi siellä Mongolissa sitten ensimmäisiä vuosia, kun oltiin lennettiin, oli tämmöinen Tsud-katastrofi, jossa ulkona laiduntavien karjaeläinten laitumet oli jäätyneet ja ne ei pystyneetkään lumen alta kaivamaan ruokaa, jolloin ne kuoli nälkään. Ja sitten osa, jotka selviytyi niistä, niin sitten keväällä, kun ruoho kasvoi, niin saattoi syödä itsensä hengiltä, kun ne söi niin paljon. Ja sitten toisaalta tuli vielä kuivuutta perään, että se ruoho sitten sinä vuonna ei enää kunnolla kasvanut. Niin sitten miljoonia karjaeläimiä kuoli ja monia perheitä köyhy, aivan ultraköyhäksi, kun koko karja meni. Ja siinähän oli, niillä ihmisillä oli samalla ruoka siinä, sinne oli liha ja maito. Ja sitten siinä oli pankki, eli kun se möi karjaeläimiä, he saattoi ostaa muita tavaroita. Ja kun karja kuoli, niin meni kaikki. Ja se oli hyvin lohdutonta vierailla semmoisessa perheessä, missä kaikki oli mennyt. Ja tämä oli yksi syy, miksi me sitten lennettiin. Siellä oli erilaisia avustusjärjestöjä, jotka toimi siellä, erilaisia mikroekonomiahankkeita näille köyhille ihmisille. Pyrittiin luomaan heille uudelleen elämän edellytykset. Ja siinä sitten erityisesti eräs tämmöinen ADRA-niminen Adventistien kehitysyhteistyöjärjestö kunnostautui. Heillä oli varsin upea pyyteetön tässä toiminta. Ja me palveltiin monta kertaa juuri tätä järjestöä niiden muiden järjestöjen ohella. Ja siitä on jäänyt mieleen muun muassa semmoinen kana-projekti, mikä oli varsin vallottava sen takia, että maaseudulla Mongoliassa ei perinteisesti pidetty kanoja. Oli vain muutamia sovhooseja ollut yhdessä paikkaa Mongolia, josta oli sitten tuotu kanaa ja kananmunia Ulaanbaattariin pääkaupunkiin. Noin yleisesti maaseudulla ei ollut tätä elinkeinoa ollenkaan. Ja siihen liittyy tällainen uskomus, että linnussa on esi-isiin pyhiä tämmöisiä niin kuin henkiä. Sitten, he ei uskaltanut syödä lintuja. Mutta kananmunia sai syödä. Ja se oli kauhean hienoa, kun meille köyhille perheille annettiin 5 kanapoikaa ja ne kasvoi muniviksi kanoiksi. Ja sitten sai proteiinia, siinä oli valtavan rikasta ravintoa. Ja sitten niitä pystyi myymään niitä kananmunia, jolloin sitten nämä perheet saikin myöskin rahallista tuloa. Ei pelkästään ravinto korjaantunut, mutta myöskin korjaantui sitten se toimeentulo, koska yhden kananmunan saattoi myydä 250, jopa 300 tukrukin arvosta, ja siihen aikaan se oli noin 15-20 eurosentin arvo, niin se yksi kananmuna ainoastaan. Jos nyt ajatellaan, että se on paljon enemmän kuin mitä tänä päivänä kaupassa meillä maksaa kananmunat täällä Suomessa, niin yhtäkkiä sitten tämä pieni tulo, mikä voi kuulostaa aika pieneltä, on hyvin merkittävä, koska siihen aikaan esimerkiksi tämmöisen lastentarhanopettajan palkka oli 55 000 tukrukkia kuukaudessa, joka vastaa nykyrahassa noin 30 euroa. Niin voit ajatella sitten, että jos sä myyt kananmunia sille, että myyt 10 kananmunaa, sulla on jo euro koossa siitä, niin sillä se ostovoima oli aika merkittävä ja se perheen talous alkoi korjaantumaan. Ja sitten kun heitä tapasi myöhemmin, niin samassa kylässä oli useita perheitä, joista se piti yhteyttä ja auttoi toinen toisiaan, antoi vinkkejä ja jakoi kokemuksia. Ja sitten he yhdessä totesivat, kun heitä tapasi, että tämä perhe, kun oli saanut toimeentulon, niin nyt he kokee pystyvänsä huolehtimaan taas itsestään. Toiset ihmiset ei osoittele nämä sormella, että ollaan köyhä perhe, vaan he koki, että he ollaan taas ihmisiä. Et se oli niin aivan huimaa, että tämmöisellä pienellä asia, että 5 kananpoikaa annettiin tälle perheelle, niin se sai aika näin suuren muutoksen. Ja mitä me tehtiin näiden kananpoikien, me lennettiin niitä kananpoikia. Eli mä lensin semmoisenkin lennon, missä oli 924 matkustajaa. Eli meillä oli 920 kananpoikaa, 2 eläinlääkäriä ja sitten oli toinen ohjaaja, norjalainen ohjaaja, jota mä sitten opetin siinä. Niin meillä oli kaikki 924 kyydessä. Ja mä sanoin tämän radiossa meidän lennonseuranta, joka oli opettu pitää tämmöistä oman lennonvarmistuspalvelua, niin siellä nyt tyylikkäästi vaan sanoi takaisin, kun mä sanoin heille, että 924 boat, niin ne toisti sieltä tyylikkäästi se vaan takaisin, eikä tajunneet vitsiä sitten siitä. Mutta että se oli hieno projekti. Me tehtiin tämmöisiä projekteja, jos ajattelet 92 pahvilaatikkoa, jossa jokaisessa 10 tipua, niin niille pystyttiin auttamaan lähes 180 perhettä. Ja miten paljon se leviää sitten niin kuin sen perhekunnan ympäristöön se hyvä ja se hyvinvointi. Jotenkin se muutama vuosi, mikä sille ehkä pystyttiin auttamaan näitä ihmisiä ja saamaan se toimeentulo takaisin, niin sehän pelasti monen lapsen lapsuuden ja se antoi heidät turvan sinne kodissa.